ของเราสดใสสำราญลูกมสท
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะเราพบกันที่นี่เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 16:00 นรายการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักเทคโนโลยีการศึกษากับสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุลนาบุญนรากรจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อาจารย์จะนำเสนอเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาพุทธในการจัดการศึกษาในระบบของไทยช่วงปีพุทธศักราช2542ถึงพุทธศักราช2554ขอเชิญติดตามค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าจะพูดถึงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยเรานั้นดิฉันเชื่อว่าทุกท่านต้องทราบเป็นอย่างดีในฐานะที่ท่านเองก็เป็นพุทธมามกะคนหนึ่งนะคะแต่ถ้าจะพูดถึงผู้นำศาสนาพุทธหรือพระภิกษุว่าท่านได้มีบทบาทหรือได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของไทยอย่างไรดิฉันคิดว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบหรืออาจจะเคยได้เห็นเคยได้ยินได้ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ในชีวิตประจำวันแต่ไม่ได้นำมาคิดทบทวนค่ะว่าพระภิกษุเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของไทยอย่างไรซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันก็จะทำหน้าที่ในการเป็นผู้ถ่ายทอดในเรื่องนี้ซึ่งหากจะว่าไปแล้วเนี่ยพระภิกษุก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของไทยทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะดิฉันจารย์ได้กล่าวถึงเฉพาะการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาพุทธในการจัดการศึกษาในระบบของไทยนะคะซึ่งจะตัดตอนมาเฉพาะช่วงของปีพุทธศักราช2542ถึง2554ค่ะสถาบันทางพุทธศาสนานะคะเป็นสถาบันที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของไทยมาแต่โบราณกาลจะเห็นได้ว่าวัดเป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาของไทยมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยนะคะซึ่งได้มีการจัดการศึกษาเล่าเรียนที่วัดวัดกับการจัดการศึกษาจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมายาวนานกว่า200ปีโดยพระภิกษุเป็นผู้ที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาเป็นอย่างมากและได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้บทบาทของวัดในการจัดการศึกษาจะลดลงกว่าในอดีตที่วัดเคยอยู่ในฐานะของผู้จัดการศึกษาเองเป็นส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันวัดที่ยังทำหน้าที่จัดการศึกษามีจำนวนน้อยลงกว่าเดิมมากนะคะแต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบันนี้ยังพบว่ามีโรงเรียนจำนวนมากตั้งอยู่ในเขตวัดหรือที่ดินที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นที่ดินของวัดซึ่งนั่นคือสิ่งยืนยันบทบาทของวัดที่มีต่อการจัดการศึกษาของไทยและวัดก็ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการทำกิจกรรมเป็นแหล่งศิลปวิทยาการต่างๆในชุมชนเนื่องจากว่าวัดเนี่ยอุดมไปด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งศาสนสถานศาสนวัตถุและศาสนบุคคลซึ่งหากเราจะมองย้อนไปดูสถิติของกรมการศาสนาเมื่อ20ปีที่แล้วนะคะพบว่าประเทศไทยเรามีวัดกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเลยค่ะ เกือบ 30,000 แห่งนะคะมีพระภิกษุสามเณรถึง 370,000 กว่ารูปแล้วก็ยังมีแม่ชีอีกประมาณ 16,000 คนพระภิกษุจึงยังคงมีบทบาทต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมากประกอบกับมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535มาตรา37ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ของเจ้าอาวาสนะคะให้เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์และกำหนดภารกิจด้านการศาสนศึกษาด้านการศึกษาสงเคราะห์และการเผยแผ่ศาสนธรรมทำให้พระภิกษุเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มที่เนื่องจากถือเป็นภาระหน้าที่แล้วก็เป็นกิจของสงฆ์ที่พึงกระทำพระภิกษุจึงได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของไทยมาโดยตลอดทั้งในลักษณะของบุคคลและองค์กรในวันนี้นะคะดิฉันก็จะได้ทำหน้าที่ในการประกาศถึงคุณงามความดีที่พระภิกษุได้สรรสร้างไว้ต่อวงการการศึกษาของไทยดังรายละเอียดที่จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้นะคะจากการที่ตัวดิฉันเองค่ะได้ทำการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระบบของพระภิกษุนะคะในช่วงปีพ.ศ. 2542ถึง2554พบว่า พระภิกษุได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระบบ6ด้านด้วยกันค่ะคือด้านการจัดตั้งโรงเรียนด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านการบริหารการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและด้านสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ค่ะซึ่งดิฉันจะได้นำเสนอรายละเอียดทีละด้านนะคะด้านการจัดตั้งโรงเรียนค่ะพบว่าพระภิกษุได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งโรงเรียนทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางโลกและจัดการศึกษาทางธรรมนะคะทั้งการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยพระภิกษุมีส่วนร่วมในการจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจัดตั้งโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดและจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมค่ะในด้านแรกนะคะในเรื่องแรกในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหรือชื่อย่อว่าสดว.ค่ะบางครั้งอาจจะใช้ชื่อเรียกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่นะคะซึ่งชื่อเรียกนี้ก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าวัดร่วมมือกับหน่วยงานใดในการจัดตั้งศูนย์นะคะอันนี้ค่ะเป็นบทบาทหนึ่งของพระภิกษุในด้านการศึกษาสงเคราะห์ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาแบบให้เปล่าเพื่อให้เด็กเล็กในพื้นที่ห่างไกลความเจริญได้รับการอบรมเลี้ยงดูให้มีการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาควบคู่ไปกับการอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมประเพณีและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยและท้องถิ่นตั้งแต่เยาว์วัยนะคะและเป็นการให้พระภิกษุได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมอีกทางหนึ่งด้วยนะคะอีกทั้งยังเป็นการส่งเคราะห์ให้ผู้ปกครองเดินทางไปประกอบสัมมาอาชีพด้วยความสบายใจและหมดกังวลบทบาทดังกล่าวนี้นะคะพระภิกษุได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ปี2537นะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติพบว่าในปี2542มีจำนวนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประมาณ 3,500 แห่งซึ่งพระภิกษุหลายต่อหลายรูปนะคะก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ตัวอย่างเช่นพระเทพเจติยาจารย์หรือหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรนะคะเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลที่กรุงเทพนะคะท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน50ศูนย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีกาญจนาภิเษกค่ะและต่อมาก็ได้มีการสร้างศูนย์เด็กเล็กขึ้นอีกทั่วประเทศรวมมากกว่า 3,000 แห่งนะคะหรืออีกท่านหนึ่งพระเทพขออภัยค่ะพระรัตนเมธีบุญช่วยกัมมสุโภนะคะวัดแก้วฟ้าจุฬามณีกรุงเทพได้มีการจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดนะคะมีการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนและอาหารกลางวันให้เด็กนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็สนับสนุนในเรื่องต่างๆอีกมากมายนะคะจนท่านได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรสาขาการศึกษาด้านศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในปี2551จากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะสำหรับในการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดนะคะซึ่งเดิมเราเรียกว่าโรงเรียนแรกของวัดโรงเรียนแรกของวัดแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นก็คือโรงเรียนสุวรรณรังสฤทธิ์วิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรีนะคะเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2475ค่ะเป็นการจัดการศึกษาแบบเรียนฟรีไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนนะคะเพื่อสงเคราะห์เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมสู่เยาวชนไทยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนแรกของวัดได้มีการดำเนินการต่อเนื่องมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับในปีการศึกษา2552มีโรงเรียนที่เป็นสมาชิกกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจำนวน92โรงเรียนนักเรียนเกือบ 100,000 คนแล้วก็ครูอีก 4,000 กว่าคนนะคะบทบาทของพระภิกษุในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดก็มีทั้งในลักษณะของการเป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการเป็นกรรมการอำนวยการเป็นกรรมการบริหารซึ่งโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดหลายๆแห่งสามารถจัดการศึกษาได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะจนได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้านการศึกษาอย่างเช่นวัดศรีอุโมงค์คำจังหวัดพะเยาวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีวัดสกุณปักษีจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเดิมจังหวัดนครราชสีมาวัดสะเรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชและอีกหลายๆวัดนะคะบทบาทของพระภิกษุในด้านการจัดตั้งโรงเรียนนอกจากจะจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดจ จัดตั้งโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมค่ะซึ่งนี่ก็เป็นบทบาทอีกบทบาทหนึ่งของพระภิกษุนะคะในด้านการศาสนศึกษาในที่นี้ดิฉันก็จะได้กล่าวถึงเฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาซึ่งหมายถึงโรงเรียนที่วัดจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานะคะคือมีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2544ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายให้แก่พระภิกษุสามเณรทั้งวิชาสามัญและการศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่กันไปเพื่อให้ฝ่ายศาสนจักรได้ศาสนทายาทที่ดีมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงดำรงตนอยู่ในสมณธรรมอันสมควรแก่สมณเพศนะคะสามารถสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรต่อไปและหากว่าพระภิกษุสามเณรเหล่านี้ค่ะลาสิกขาไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้หรือเข้ารับราชการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติได้ต่อไปในภาพรวมของประเทศนะคะเมื่อปี2552สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบว่าวัดมีการจัดการศึกษาหลักสูตรปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาถึงร้อยละ 14.6 มีนักเรียน 56,000 รูปนะคะตัวอย่างวัดที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและการเผยแผ่ศาสนธรรมก็ได้แก่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพวัดพระนารายมหาราชจังหวัดนครราชสีมาวัดศรีโสดาจังหวัดเชียงใหม่และวัดราชบูรณารามจังหวัดชุมพรเป็นต้นค่ะค่ะและที่กล่าวมาแล้วนี้นะคะก็เป็นการมีส่วนร่วมของพระภิกษุในการจัดการศึกษาในระบบด้านการจัดตั้งโรงเรียนซึ่งก่อนที่เราจะได้พูดถึงการมีส่วนร่วมของพระภิกษุในการจัดการศึกษาด้านต่อไปอันนั้นก็ขอเชิญท่านรับฟังเพลงเพราะๆสบายๆกันสักเพลงหนึ่งก่อนค่ะจากที่ได้รับฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะเราก็มาคุยกันต่อถึงการมีส่วนร่วมของพระภิกษุในการจัดการศึกษาในระบบของไทยในช่วงพุทธศักราช2542ถึงพุทธศักราช2554ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ฉันก็ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในด้านการจัดตั้งโรงเรียนไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาคุยกันต่อถึงการมีส่วนร่วมของพระภิกษุในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านการบริหารการศึกษาและด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนพบว่าพระภิกษุได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนแล้วก็ได้ให้โรงเรียนใช้อาคารสถานที่ของวัดในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนค่ะในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรนะคะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบว่าในปีการศึกษา2552มีวัดร้อยละ 37.9 ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ส่วนในเรื่องการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมะสำหรับผู้เรียนที่เป็นคฤหัสถ์แม่ชีอุบาสกอุบาสิกานักเรียนและนักศึกษานะคะซึ่งเรียกว่าการศึกษาธรรมศึกษาแบ่งออกเป็น3ชั้นคือชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกซึ่งการจัดการศึกษาประเภทนี้ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนะคะจากปีการศึกษา2542เนี่ยกองศาสนศึกษากรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการพบว่ามีจำนวนนักเรียนประเภทธรรมศึกษาราวๆ 35,000 คนค่ะแต่ในอีก10ปีถัดมานะคะในปีการศึกษา2551พบว่ามีจำนวนนักเรียนประเภทธรรมศึกษาเนี่ยถึง 1,800,000 คนก็นับว่าเป็นจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะในเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่ะก็ได้มีการจัดอบรมพระวิทยากรแล้วก็ครูวิทยากรประจำค่ายพุทธบุตรค่ายพุทธธรรมนะคะและมีการจัดทำชุดฝึกอบรมและจัดอบรมเป็นโครงการนำร่องแก่คณะครูจากโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศนะคะมีการฝึกปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนและอุบาสกอุบาสิกาด้วยค่ะและในเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนะคะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบว่าวัดมีการดำเนินการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธร้อยละ80นะคะและมีการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจารีนีภาคฤดูร้อนร้อยละ52ซึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมที่วัดดำเนินการเพื่อให้เยาวชนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะคะแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ชีวิตให้สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปประพฤติปฏิบัติพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมพ่อแม่ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนก็จะได้มีโอกาสในการบำเพ็ญบุญกุศลเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียนนะคะและนับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งค่ะที่วันที่2เมษายนนะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนพอดีค่ะเด็กและเยาวชนจึงได้มีโอกาสที่จะแสดงความจงรักภักดีบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศลอย่างในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี2551นะคะพบว่ามีเยาวชนชายหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ถึง 200,000 คนเลยทีเดียวค่ะและนอกจากในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแล้วเนี่ยนะคะวัดยังได้ให้โรงเรียนใช้อาคารสถานที่ของวัดในการจัดกิจกรรมด้วยค่ะเช่นกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวันเด็กเป็นต้นนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงด้านการบริหารการศึกษากันบ้างค่ะสำหรับในด้านนี้นะคะพบว่าพระภิกษุมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมเป็นกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนช่วยสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและให้การสงเคราะห์แก่เด็กนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในวัดนะคะสำหรับในเรื่องของการเป็นกรรมการสถานศึกษาเนี่ยเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2545มาตรา40เนี่ยได้กำหนดให้ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสถานศึกษาดังนั้นเพื่อให้เป็นการสอดรับกับระเบียบดังกล่าวเนี่ยจึงได้มีพระภิกษุเข้ามาเป็นกรรมการสถานศึกษาในแทบทุกโรงเรียนเลยก็ว่าได้เพื่อให้เป็นผู้เติมเต็มข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมซึ่งก็พบว่าพระภิกษุได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2543เนี่ยครบถ้วนทั้ง12ประการเลยนะคะค่ะสำหรับในเรื่องของการช่วยสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบว่าวัดมีการอนุญาตให้โรงเรียนใช้อาคารสถานที่ของวัดในการจัดกิจกรรมให้โรงเรียนยืมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของวัดไปใช้ในการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมอื่นๆนะคะอย่างที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในงานวิจัยของสถิตมาสมบัติค่ะว่าวัดคอยให้การช่วยเหลือในทุกด้านที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือมามีการให้บริการโต๊ะอาหารเก้าอี้ให้กับทางโรงเรียนรวมถึงเครื่องเสียงผ้าผูกประดับอาคารสถานที่และทางวัดจะส่งพระไปผูกผ้าให้พร้อมเลยเวลามีงาน นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นเป็นอย่างดีนะคะว่าวัดและพระภิกษุได้มีส่วนช่วยสนับสนุนในกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจนะคะนอกจากพระภิกษุจะมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการสถานศึกษาและช่วยสนับสนุนของกิจกรรมของโรงเรียนแล้วพบว่าพระภิกษุยังให้การสงเคราะห์แก่เด็กนักเรียนที่พักอาศัยอยู่ในวัดนะคะวันชัยปานจันทร์ค่ะได้ศึกษาเรื่องนี้ไว้แล้วพบว่าพระภิกษุได้มีบทบาทในการดูแลเด็กและเยาวชนที่พักอาศัยอยู่ในวัดโดยให้การดูแลทั้งด้านสวัสดิการและด้านการศึกษาเรียนรู้อย่างในด้านสวัสดิการเนี่ยนะคะพระภิกษุก็ได้ให้การดูแลทั้งในเรื่องที่พักอาศัยจัดหาอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มจัดสภาพแวดล้อมและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดพระภิกษุสามเณรหรือบุคคลภายในวัดให้คอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลความเป็นอยู่ส่วนทางด้านการศึกษาเรียนรู้ก็พบว่าพระภิกษุได้จัดหาที่เรียนจัดหาอุปกรณ์การเรียนจัดหาทุนการศึกษาแนะนำในด้านการเรียนให้ประสบผลสำเร็จจัดหาสื่อต่างๆไว้ให้เรียนรู้นอกจากนี้ก็ยังได้มีการประสานงานกับครูเพื่อกระตุ้นการเรียนของผู้เรียนอีกด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคราวนี้เรามาพูดถึงด้านครูและบุคลากรทางการศึกษากันบ้างนะคะก็พบว่าพระภิกษุมีส่วนร่วมโดยการเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนแล้วก็สนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์ซึ่งหากจะกล่าวถึงเรื่องนี้จะเห็นว่าเมื่อก่อนนะคะได้มีการอารัธนาพระภิกษุมาเป็นครูสอนวิชาสามัญเพื่อที่จะแก้ปัญหาขาดแคลนครูนะคะแต่ว่าในช่วงหลังปีพุทธศักราช2542ก็พบว่าพระภิกษุมีบทบาทชัดเจนในเรื่องของการเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนค่ะซึ่งโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2546โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านพระปริยัติและปฏิบัติได้มีส่วนร่วมในการอบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จากสถิติปี2551พบว่าเรามีครูพระจำนวนถึง 20,000 รูปและจากผลการประเมินโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศนะคะก็พบว่าผู้เรียนเนี่ยอยากเรียนวิชาศีลธรรมกับครูพระมากกว่าครูคฤหัสถ์ค่ะในด้านนี้นะคะยุวรัตน์จงใจรักเนี่ยพบว่าที่โรงเรียนวัดอินกลางอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีพระภิกษุอาสาสมัคร2รูปมาสอนนักเรียนในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสวันละ1ชั่วโมงต่อห้องนะคะและที่โรงเรียนบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็ได้เชิญพระอาสาสมัครมาช่วยสอนพระพุทธศาสนาทุกวันศุกร์และเชิญพระมาอบรมเด็กทุกสัปดาห์สถิตมากสมบัตินะคะก็พบว่าพระภิกษุบางรูปได้มีการดำเนินกิจกรรมเป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ30ปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นการดำเนินการก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาสนับสนุนเป็นโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเสียอีกนะคะอย่างเช่นพระครูโพธิวีรคุณซึ่งได้เข้าไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาที่โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์จังหวัดร้อยเอ็ดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่2ปี2537จนถึงปัจจุบันและนอกจากนี้นะคะพระภิกษุก็ยังมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์อย่างเช่นการใช้วัดเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของโรงเรียนและการจัดหาพระวิทยากรเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในด้านวิชาการแก่ครูและนักเรียนเป็นต้นนะคะค่ะที่กล่าวมานี้นะคะก็เป็นการมีส่วนร่วมของพระภิกษุในการจัดการศึกษาในระบบด้านการบริหารการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะซึ่งก่อนที่เราจะได้พูดถึงการมีส่วนร่วมของพระภิกษุในการจัดการศึกษาด้านต่อไปในช่วงนี้ก็ขอเชิญท่านรับฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักเพลงค่ะ
ว่าโลกเหนือจะหนาวเพียงใดมีเขาก็ไม่เคยหนาว
มีเขาก็ไม่เคยหนาวมีเขาก็ไม่เคยหนาว
ตั้งแต่เช้าเจอตะวันเจอ
นาวใจไปทำไม
คุณจะหนาวใจไปทำไม
คุณจะหนาวใจไปทำไมตะวันออกอยู่กลางกายไม่หยุดใจได้ก็เห็นทีไม่หยุดใจได้ก็เห็นที
หลังจากที่ได้รับฟังเพลงเบาๆสบายๆกันไปแล้วนะคะเราก็มาคุยกันต่อถึงการมีส่วนร่วมของพระภิกษุในการจัดการศึกษาในระบบของไทยในช่วงปีพุทธศักราช2542ถึงพุทธศักราช2554ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ฉันก็ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในด้านการบริหารการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาคุยกันต่อถึงการมีส่วนร่วมของพระภิกษุในอีก2ด้านค่ะคือด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและด้านสื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ค่ะสำหรับด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษานะคะก็พบว่าพระภิกษุมีส่วนร่วมโดยการบริจาคที่ดินให้โรงเรียนบริจาคทรัพย์สินก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนจัดตั้งมูลนิธิและก็มีการจัดหารายได้ให้โรงเรียนค่ะในเรื่องการบริจาคที่ดินให้โรงเรียนนะคะพบว่าวัดมีการบริจาคที่ดินให้โรงเรียนทั้งในรูปของการบริจาคที่ดินของวัดมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนไปเลยนะคะหรือการอนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแต่วัดยังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่นะคะและกรณีที่วัดมีการระดมทุนในการหาซื้อที่ดินเพื่อก่อตั้งโรงเรียนหรือว่าช่วยในการบริจาคปัจจัยซื้อที่ดินขยายถนนทางเข้าของโรงเรียนนะคะอย่างเช่นพระธรรมสุธีพีสุชาโตวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารกรุงเทพนะคะที่ได้มีการบริจาคปัจจัยซื้อที่ดินขยายถนนทางเข้าโรงเรียนผักไห่สุทธาประมุขที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสำหรับในเรื่องการบริจาคทรัพย์สินนะคะดิฉันจะขออนุญาตยกตัวอย่างพระภิกษุที่ทุกท่านได้ประจักษ์ในผลงานและรู้จักท่านเป็นอย่างดีนะคะคือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนค่ะท่านได้ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ด้านการศึกษาทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะคะตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันค่ะอย่างเช่นเรื่องเล็กๆนะคะก็เช่นสื่อการเรียนการสอนโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การเรียนนะคะจนถึงกระทั่งเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นเรื่องของการสร้างตึกสร้างอาคารสร้างสะพานลอยสำหรับนักเรียนจัดซื้อที่ดินให้โรงเรียนนะคะอย่างที่เห็นได้ชัดค่ะที่จังหวัดอุดรธานีนะคะก็มีโรงเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านหลายโรงเรียนด้วยกันนะคะอย่างเช่นโรงเรียนบ้านตาดโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศโรงเรียนบ้านหาดสถาพรโรงเรียนหนองหานวิทยาและโรงเรียนบ้านตูมเหล่านี้เป็นต้นนะคะสำหรับเรื่องของการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนค่ะอย่างเช่นหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุวัดชนประธานรังสฤษนนทบุรีนะคะท่านได้เป็นประธานในการจัดหาทุนสร้างอาคารเรียน4ชั้นชื่ออาคาร90ปีพระธรรมโกษาจารย์ปัญญานันทะนะคะให้กับโรงเรียนชนประธานสงเคราะห์จังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2544ค่ะใช้เงินทุนถึง12ล้านบาทนะคะหรือพระครูวชิระปัญญากรอำนวยปัญญาวโรนะคะวัดบ่อ 300,000 จังหวัดกำแพงเพชรก็ได้มีการบริจาคทรัพย์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและขยายอาคารเรียนของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ่อ 300,000 นะคะพระครูโพธิชยานุโยคทองปอนจันทโชโตวัดโพชัยบ้านตูมจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็เป็นผู้นำในการจัดหาทุนให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านโพชัยบ้านตูมเช่นมีการประสานกับ คณะกรรมการหมู่บ้านมีการบอกบุญชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงให้สมทบทุนนะคะมีการจัดทำห้องน้ำห้องส้วมให้กับครูพี่เลี้ยงและเด็กเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะพระภิกษุยังได้มีการจัดหารายได้ให้โรงเรียนเช่นมีการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้โรงเรียนหรือเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทอดผ้าป่าและมอบเงินให้โรงเรียนนะคะและวัดก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยร่วมกับโรงเรียนจัดหารายได้เข้าโรงเรียนในรูปแบบต่างๆค่ะอย่างเช่นหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหรือพระพรหมมังคลาจารย์วัดชนประทานรังสฤษฎิ์อำเภอปากเกร็ดนนทบุรีนะคะท่านก็ได้เป็นประธานทอดผ้าป่าหาทุนให้โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีประมาณ 400,000 บาทอันนี้ได้ทำเป็นประจำทุกปีนะคะโดยเฉพาะในปี2547ค่ะได้มีการทอดผ้าป่าหาทุนให้โรงเรียนได้เงินถึง 1,500,000 บาทนะคะนอกจากนี้วัดหลายแห่งก็ยังได้มีการจัดหารายได้เข้าโรงเรียนในรูปแบบของกองทุนมูลนิธิค่ะอย่างเช่นวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการจัดตั้งทุนการศึกษาตั้งแต่ปี2528เป็นต้นมาโดยได้มีการเพิ่มทุนขึ้นด้วยนะคะปีละ 20,000 บาททุกปีค่ะจนถึงในปี2548เนี่ยพบว่ามียอดเงินทุนสงเคราะห์นักเรียนจำนวนถึง 320,000 บาทนะคะหรืออย่างพระไพศาลคุณากรวัดสิริปุณารามจังหวัดยะลาค่ะได้มีการจัดตั้งมูลนิธิปู่เจ้าแสงนะคะแล้วก็มูลนิธิหลวงพ่อมิ่งนะคะเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งเงินของมูลนิธิส่วนหนึ่งก็ได้มาจากเจ้าภาพงานศพนะคะที่จะร่วมการบริจาคเงินเข้ากองทุนค่ะศพละ500บาทบ้าง 1,000 บาทบ้างตามกำลังศรัทธานะคะซึ่งทางวัดก็จะได้นำดอกผลแจกเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตอำเภอลำพญาในจังหวัดยะลาอันนี้ได้มีการกระทำเป็นประจำทุกวันที่25กรกฎาคมของทุกปีนะคะค่ะและนั่นนะคะก็เป็นบทบาทของพระภิกษุด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาคราวนี้เรามาฟังการมีส่วนร่วมของพระภิกษุในด้านสื่อเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้กันบ้างนะคะสำหรับด้านสื่อเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ค่ะพบว่าพระภิกษุได้มีส่วนร่วมโดยการผลิตสื่อการสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุมีการจัดทำสื่อทางอินเทอร์เน็ตและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และจัดอุทยานการศึกษาในวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้นะคะเรื่องแรกค่ะในเรื่องของการผลิตสื่อการเรียนการสอนนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ครูพระเนี่ยได้เข้ามาสอนศีลธรรมในโรงเรียนแล้วพบว่าครูพระส่วนใหญ่ขาดสื่อการเรียนการสอนขาดเทคนิคและวิธีการผลิตสื่อนะคะประกอบกับสื่อการเรียนการสอนทางพุทธศาสนาก็มีจำนวนน้อยค่ะกระจายไม่ทั่วถึงครูพระสอนศีลธรรมทั่วประเทศนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจึงได้มีการจัดประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาให้กับครูพระทุกรูปทั่วประเทศในปี2549นะคะสำหรับเรื่องการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ค่ะเนื่องจากในช่วงปี2542ถึง2554ได้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะคะพระภิกษุจึงได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาด้านธรรมะค่ะโดยมีการจัดตั้งสถานีโลกพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัจนาวาหรือชื่อย่อภาษาอังกฤษWBTV นะคะแล้วก็สถานีโทรทัศน์ DMC ค่ะเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาศาสนกิจผลงานและกิจกรรมต่างๆนะคะทั้งในและนอกประเทศค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนในชาติที่มีเชื้อชาติและศาสนาแตกต่างกันอันนี้มีการออกอากาศผ่านดาวเทียมตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนในด้านการจัดตั้งวิทยุค่ะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบว่าในปี2552วัดมีการเผยแผ่ศาสนธรรมทางรายการวิทยุร้อยละ25และทางหอกระจายข่าวร้อยละ56นะคะซึ่งการจัดตั้งสถานีวิทยุเนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งที่พระภิกษุจะสามารถเผยแผ่ศาสนธรรมให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนได้แทบทุกครัวเรือนนะคะจึงมีการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้นหลายสถานีด้วยกันนะคะอย่างเช่นสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนคลื่นความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะ หรือสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นความถี่ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะนอกจากนี้นะคะพระภิกษุยังได้มีการจัดทำสื่อทางอินเทอร์เน็ตในหลายรูปแบบนะคะเช่นเว็บไซต์ธรรมะสำหรับบุคคลทั่วไปและเว็บไซต์ธรรมะสำหรับเด็กสถานีวิทยุธรรมะทางอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตกระดานสนทนาธรรมตลอดจนเกมธรรมะออนไลน์นะคะส่วนในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์พบว่าวัดมีการจัดพิมพ์เอกสารเผยแผ่ศาสนธรรมทั้งในรูปแบบของหนังสือวารสารเอกสารนะคะแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลอย่างเช่นพระมหาสมปองตาลปุตโตกับซีดีชุดธรรมะเดลิเวอรี่เป็นต้นนะคะและอีกเรื่องนึงค่ะที่ขาดเสียไม่ได้คือการจัดตั้งอุทยานการศึกษาในวัดเนื่องจากว่าวัดในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยมีบริเวณกว้างขวางมีสถานที่โอโถงมีประวัติศาสตร์ยาวนานและมักจะเป็นแหล่งสะสมวัตถุโบราณสถาปัตยกรรมประติมากรรมภาพเก่าแก่วัตถุล้ำค่านะคะจึงมีแนวคิดว่าวัดควรได้รับการพัฒนาและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่โดยการจัดเป็นอุทยานการศึกษาเพื่อให้สถาบันพุทธศาสนาได้มีบทบาทในการให้การศึกษาอย่างเต็มที่นะคะก็ได้มีการจัดตั้งอุทยานการศึกษาในวัดอย่างเผยแพร่อย่างแพร่หลายนะคะเช่นวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนอกจากนี้ก็มีวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามอำเภอลำลูกกาปทุมธานีวัดกำแพงมณีอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะคะค่ะจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะจะเห็นได้ว่าพระภิกษุได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยมีส่วนร่วมมาเป็นระยะเวลายาวนานพร้อมๆกับประวัติศาสตร์ของชาติตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยซึ่งมีการศึกษาเล่าเรียนที่วัดในรูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัยจนมาถึงสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5นะคะซึ่งเริ่มมีการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนขึ้นก็เพราะว่าการจัดการศึกษาสำหรับถวยราชในครั้งแรกนั้นได้จัดขึ้นในวัดมหันนภารามนับเป็นกลยุทธ์อันแยบคายที่ได้ทรงจัดการศึกษาโดยใช้วัดเป็นฐานนะคะนอกจากนี้ก็จะได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมากมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของชาติมีความใกล้ชิดกับวัดซึ่งเป็นศาสนสถานของศาสนาประจำชาติอันจะนำมาซึ่งการปลูกฝังทางด้านจิตใจการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนของชาติอีกด้วยซึ่งผลการศึกษาก็ปรากฏหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนว่าพระภิกษุได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งโรงเรียนด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนด้านการบริหารการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาและด้านสื่อเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้นะคะซึ่งผลการดำเนินงานในแต่ละด้านล้วนเป็นเครื่องพิสูจน์คุณค่าอย่างอเนกอนันต์ที่พระภิกษุได้สร้างไว้ต่อการศึกษาในระบบของไทยดังจะเห็นได้จากรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆนะคะดังนั้นพระภิกษุจึงเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมสำคัญในการจัดการศึกษาของไทยเป็นอย่างยิ่งค่ะสามารถจะสรุปได้ว่าพระภิกษุเป็นรากเหง้าแห่งการศึกษาในระบบของไทยดิฉันก็ขออนุโมทนาบุญในสิ่งที่ท่านได้กระทำนะคะและขอให้ลูกหลานไทยได้ตระหนักถึงบุญคุณของพระภิกษุที่ได้สร้างไว้ให้กับแผ่นดินขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาไว้สืบไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ